dëgjuesë nderuar, mirë se jemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Organizatat joqeveritare kërkojnë që të ndalohet me ligj importi mbeturinave në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë shumë masa të cilat është dashur tashmë të zbatohen, por që vazhdojnë të jenë në proces. Kosova në mungesë të zbatimit të masave që dalin nga MSA-ja thuhet se do të humbë edhe fonde nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka shënuar vonesa serioze në zbatimin e masave legislative dhe zbatuese të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës së drejtës evropiane thonë se këto vonesa do të paraqesin probleme të mëdha në procesin integrues. MSA-ja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Si e tillë, kjo marrëveshje synon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Arbëresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, të cilët kanë monitoruar zbatimin e MSA-s në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik në zbatimin e kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE-s.
Arsyet për progres të pakënaqshëm në implementimin e PKZMSA-s janë shumëta. Një problem tjetër ka qenë aftësia e ulët e institucioneve për hartim të bazës ligjore, e tëra pasaj është reflektuar në dështim të miratimit të agendës së parapar legislative. Gjithashtu, problem tjetër ka qenë koordinimi i dobët midis ministrive të linjës dhe një numër i konsiderueshëm i masave janë konsideruar që janë seriozë dhe jo lehtë të realizueshme ose fare të realizueshme. Një dukuri e tillë është reflektuar edhe në zbatimin e erës, por më tepër, kostoja e parapare shumë masave shumë shpesh konsiderohet se është nënvlerësuar, gjë e cila pastaj kanë pamundësuar implementimin e tyre.
MSA-ja si marrëveshje ndërkombëtare përcakton mekanizma dhe afatet zyrtare për zbatimin e të gjitha reformave që do të parafrojnë Kosovën në mënyrë progresive me Bashkimin Evropian në të gjitha fushat e politikave deri në përmbushjen e të gjitha standardeve të BE-s. Me nënshkrimin e MSA-s, 4 vite më parë, Kosova ishte zotuar se do të respektoj standardet dhe normat evropiane të cilat vlejnë për shtetet aspirante për integrim në BE. Profesori së drejtës evropiane Mrush Ujkani tha për Radion Evropa e Lirë se çdo vonesë në përmbushjen e obligimeve që ka marrë Kosova nga marrëveshja MSA-s është një pengesë për shtetin dhe shkakton vonesa në procesin e integrimeve evropiane. Ai thotë se vonesat që janë evidentuar edhe tani në zbatimin e masave që dalin nga MSA do t'i pamundëson Kosovës që të përfitojë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian.
Seriozoj ndoshta e mos ngritjes se ka pasur një mjaftueshme tani skema buxhetore e BE-s nga viti 2022-2027, tash vetë bëhet planifikimi buxhetor, nuk do të jetë më sikur tani kur Kosova fituni farfonë blanko nga BE-ja, buxhet rafërsisht 70 milionë euro në por do tjetë në bibozën e një loj meritokracie për zanët nëntore të berit të balkonit për ndimor. Ato shtetet të cilat kanë avancu me kapacitetet e veta absorbuse, do të kemë mundësi për të përfitu ma shumë në raport me ato që kanë pas kapacitetet e absorbuse.
Pasqyra e përgjithshme e zbatimit të programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit për periudhën prill qeshor 2019 i publikuar ditë më parë në vefaqen e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, tregon se ka pasur vonesa serioze në zbatimin e masave që dalin nga MSA-ja. Nga 401 masa sa kanë qenë të planifikuara gjatë 3 mujorit të dytë, mbi 35% e tyre janë zbatuar plotësisht, ndërsa 65% e masave përballen me vonesa serioze. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thotë se Kosova është karakterizuar me ngjecje në fushën e sundimit të ligjit. Sipas saj, përkundër kërkesave për progres në fushën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nuk ka pasur asnjë rast të përfunduar në gjykimin e rasteve të korrupsionit të profilit të lartë.
Kjo natyrisht e ka dëmtuar shumë imazhin e Kosovës ka shi BE, duke mos treguar që Kosova e ka një mend të integrimin e saj në BE. Gjithashtu Kosova ka humbur mundësinë të përmirësojë imazhin e saj ka shi investitorëve të huaj.
Përfaqësues të shoqërisë civile i bëjnë thirrje qeverisë së ardhshme, e cila pritet të krijohet pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, që të trajtojnë më së anë me seriozitetin më të lartë dhe të çojnë përpara reformat që parashihen në këtë marrëveshje, si dhe të rritet efikasiteti në zbatimin e masave të programit kombëtar për zbatimin e MSA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjatë luftës së dytë botërore u shpëtuan mijëra hebrejnë në Shqipëri. Familje shqiptare strehuan familjet e ardhura nga vende tjera ku lufta ishte më ashpër dhe rrezikonte jetën e tyre. 7 dekada më vonë, familjet shqiptare që strehuan hebrejnë trofejnë për këtë kontribut të dhënë nga prindrit e tyre. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka takuar disa nga familjet që kanë strehuar hebrejnë për muaj të tërë në shtëpitë e tyre. Raporti Taulant Çenajt.
Familja Hoxha nga Tirana ishte duke u bërë gati për të festuar Bajramin, kur në oborin e tyre erdhi një familje hebrej nga Bullgaria. Më 1923, kur lufta e dytë botërore kishte përfshirë shumicën e vendeve të Evropës, familja trantashe Alagjem iku nga vendi i tyre dhe erdhën në Shqipëri. Ishte përhapur lajmi se Shqipëria, ky vend i vogël evropian, ishte i sigurt për hebrejt. Nisim Alagjem me gruan e tij Sara dhe djalin 10 vjeçar Aron gjetën strehim në familjen Hoxha. Për 14 muaj ata kanë fjetur në dhomën e Rifat dhe Fejzie Hoxhës. Këtë rrëfim për Radio Evropa e Lire ka treguar djali i tyre Recep Hoxha, që atko ende nuk ishte lindur, por historinë kishte mësuar nga prindrit. Ai krenohet me atë që bën prindrit e tij.
Familja jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin, nga parasysh se dini që ishte një lloj represioni që po të isha hebrejt ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe në me pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrej morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi.
Kur forcat e Gjermanisë naziste pushtuan Shqipërinë më 1943, kërkuan nga autoritetet lokale që të tregonin emrat e hebrejve. Autoritetet, por edhe populli, kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë. Shqipëria ishte vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Ky vend me shumicë muslimane mbajti në shtëpitë tyre në qytete dhe fshatra hebrejnë të ikur kryesisht nga shtete fqinje. Kur lufta mbaroi, popullata hebrej në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000 persona. Recep Hoxha tregon se për të shpëtuar mysafirët e tyre, shqiptarët u andruan edhe emrat disa prej hebrejve.
Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vetë.